Dobré odpoledne, zdravíme vás z vysílání Kávy o čtvrté, přesně 4,5 minuty po 16. hodině. Teď vám něco přečtu, je to vzkaz z Facebooku a zní: všem loňským deváťákům, mým i Bčku, přeji šťastný vstup do nového prostředí. Ať se vám v nových školách daří a ať nám neděláte ostudu, dejte o sobě vědět. Tak tohle napsal náš první host, pan učitel Lukáš Lis, je ze základní školy, ze které odcházejí jeho děti na střední, a z té je náš druhý host, pan učitel Jaroslav Reichl. Pánové, vítám vás tady, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Musím říct, že Jaroslav Reichl je učitel střední průmyslové školy sdělovací techniky tady v Praze v Panské ulici a je to nejoblíbenější fyzikář 23. ročníku ankety Zlatý Amos. A citovaný Lukáš Lis je učitel základní školy Soběslav, vítěz 24. ročníku téže ankety. Vy se trošku červenáte, pane učiteli, když jsem vás citovala.
Trošku jste mě překvapil. Tím zkazem.
Vy mě taky a moc se mi líbil, proto jsem ho tady přečetla. Taky jste něco takhle vzkázal svým studentům?
Já se studenty přes Facebook komunikuji běžně, takže v momentě, kdy třeba se jim povede nebo nepovede nějaká písemka nebo zažijeme něco společného, tak to taky okomentuju. Snažím se to trošku ozvláštnit tím, že se snažím to tam psát ve verších, takže zrovna včera jsem psal básničku naposledy. No.
Pamatujete si ještě?
Ne.
Tak já ji najdu během písničky.
To si nepamatuju, protože to vymýšlím prostě na místě. Ne?
Vzpomínáte si, pánové, na svou základní a střední školu? Pan učitel Lis tedy ze základní školy. Jaké jsou vzpomínky?
Já jsem chodil na úplně běžnou sídlištní základní školu, kde mě učili mě všechny typy učitelů snad, kteří existují, od těch přísných, které jsme v tu chvíli nesnášeli, a teď na ně vzpomínám, že z těch předmětů si alespoň něco pamatuju. Přes ty z jejich předmětů si taky něco pamatuju a přitom nemuseli na nás tak dupat, a i takový, které jsme v tu chvíli milovali, to znamená předměty, kde se nic moc nedělalo, teď vůbec netuším teda z té látky nic, ale v tu chvíli mě to bavilo. Úplně běžná základní škola.
Jak jste to měl vy?
Já mám asi podobné vzpomínky, taky vzpomínám s láskou na učitele, kteří mi dali hodně a kteří mě třeba ovlivnili v tom, kam jsem se pak hlásil nebo kam jsem se rozhodl pak jít studovat. A ze střední školy jsou ty vzpomínky asi intenzivnější, a to hlavně proto, že jsme se tam vytvořili velmi dobrou partu, já nevím, 10-12 lidí, se kterými jsme pak jezdili, jak se tehdy říkalo, na čundr, to dneska už děti neznají, že jo, protože pochopitelně to je mimo dosah Wi-Fi a mimo dosah internetu a tak dál. Není to ten ráj, ano, nicméně pro nás to tenkrát bylo začátkem 90. let minulého století, vlastně už, tak pro nás to bylo tenkrát jako strašně pohodový a zažili jsme neuvěřitelné věci a hrozně nás to stmelilo i třeba v uvozovkách proti takovému boji, třeba proti učitelům, když třeba bylo potřeba se na něco nachystat, na nějakou písemku, tak jeden byl dobrý třeba na češtinu, já zase spíš na tu matematiku nebo fyziku, takže jsme se i takhle doplňovali vzájemně.
A byli to právě učitelé, kantoři, kteří vás učili, kteří vás motivovali k tomu, co teď děláte?
Já si nejsem úplně jistý, protože učím češtinu a angličtinu a já jsem ještě po státnicích na pedagogické fakultě si byl jistý, že nikdy nebudu učit, že jsem teda udělal tu vysokou školu, teď jsem ten magister a teď se o mě světe poper a já teď mám vysokou školu za sebou a pak jsem zjistil, že v podstatě nic jiného neumím. V tu chvíli jsem si teda myslel, že neumím ani to učení. A tak jsem si to zkusil, že teda nastoupím na nějakou základní školu. Ozval jsem se na jednu pražskou základní školu, tam mě přijali. Tak jsem říkal, tak chvilku to zkusím, než si najdu něco teda lepšího. A zatím jsem nic nenašel a přiznám se, že už ani nehledám.
Už ani teda. Nehledáte. A jak jste to měl vědět?
No, u mě to rozhodně byli učitelé a jednak i mě v tom trošku podpořili spolužáci právě, kteří potřebovali třeba pomoc s matematikou, fyzikou, takže když jsem je doučoval, říkali, tyjo, ty to jako umíš docela dobře vysvětlit, tebe by byla škoda. Takže vlastně já byl někdy, já nevím, ve druhém ročníku, nejpozději ve třetím ročníku na gymnáziu jsem byl přesvědčený o tom, že chci jít učit a že chci jít učit právě matematiku a fyziku.
Zdravíme vás z dnešního vysílání na téma Aby děti škola bavila. Mými hosty jsou dnes dva učitelé, jeden ze základní a jeden ze střední průmyslové školy. Vzpomínali jsme na vaše začátky, jak ve školních Škamnech, tak i potom, kdy jste se rozhodli vzít tu profesi opravdu za svou. A mě by zajímalo, když jsem se dívala třeba na různé citáty Jana Amose Komenského, jak se vám třeba líbí tenhle. Kdykoliv se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se. Tak zvučný smích pana Jaroslava Rajchla, je to ano. Asi, tuším, věc, kterou podepíšete.
Ano, podepíšu.
A tohle neděláte.
Co nedělám?
No, nařizování.
Nařizování ne. Já jsem to teď spíš chápal tak, že jako to jsou, že se mluví o nařizování někde zhora, že třeba nějaké papírování, nové formuláře.
To
a
také tak může být, to, ale když nařizujete těm studentům.
Tak jako někdy člověk musí nařídit, no. Ale spíš se snažím, aby pochopili, že teda to dělám pro jejich dobro a že je to v jejich zájmu, aby uměli, protože se tím vlastně připravují třeba na jiné předměty u nás ve škole, nebo se připravují na vysokou školu a podobně.
A jak to děláte vy v hodinách češtiny a angličtiny na základní škole? Vy možná máte o něco lepší pozici než pan učitel Reichl ze střední školy. Vy tam ještě máte takovou tu prepubertu, ale tu velkou pubertu to musí zvládnout on.
Tak jestli je to na střední ještě horší, tak to vás obdivuju teda, pane kolego. Ale já to mám v podstatě úplně stejně. Samozřejmě nařizovat musím občas něco, ale vždycky se snažím, aby děti věděli, proč to po nich chci. Mám takovou zkušenost, že děti, pokud ví, proč je to pro ně zrovna v tuhle tu chvíli lepší řešení, když toho udělají víc než třeba u jiného učitele, tak jsou schopni udělat téměř cokoliv. A myslím si, že není problém s ničím, pokud ty děti ví, že to je pro ně lepší, než když budu trošku mírnější.
Mm-hmm. Podepisuju.
Podepisujete. Ano. Takže dva podpisy už od vás tady mám.
Ano. No,
jak se stalo, že jste vlastně šli do Zlatého Amose? Tam musí hodně jako zapracovat děti.
Tam musí zapracovat děti a mě tam tenkrát přihlásila třída, která maturovala v roce 2017. Měla kódové označení u nás ve škole 13L. Do dneška na ně strašně rád vzpomínám. A ty to tenkrát zorganizovali dokonce až na druhý pokus, protože na poprvý předseda té třídy, který to organizoval, tak nebyl ve škole v inkriminovanou dobu. Takže až na podruhé to zorganizovali, no a přihlásili mě a pak přišli teda za mnou v okamžiku, kdy to už běželo, kdy už obíhali ty třídy a přišlo, hele, nevadilo by vám to, kdyby? Já říkám, no sice nevím, o co jde, ale klidně jsem pro každou špatnost, takže mě přihlásili oni.
No a bylo z tohoto ocenění nejoblíbenější fyzikář. U vás to v Soběslavi bylo jak?
U mě to začalo takovým podvodem mých dětí. Je to moje bývalá třída, ta, které jsem přál to štěstí, co jste říkala na začátku z Facebooku. Já jsem dostal už potvrzenou přihlášku, která obsahovala můj podpis a já jsem si byl jistý, že jsem nic jim nepodepsal. A pak jsem si vzpomněl, že za mnou jedna z těch holčin, která z mé třídy, za mnou přišla s nějakou neuvěřitelnou historkou, že si dělá podpisový deníček a přinesla mi nějakou ohnutou A4, jestli se jí tam podepíšu. A protože jsem jí věřil a věděl jsem, že nic tak, jako, že by s tím neudělal nic špatného, tak jsem jí podepsal kus papíru, ještě jsem jí vynadal, že deníček má nějak vypadat a ne takováhle A4. A zjistil jsem až teda asi o měsíc později, že jsem si podepsal přihlášku do Zlatého Amose. A ještě teda, jestli to můžu dokončit, tak jsem šel do kabinetu, tam jsem se chlubil kolegům, že teda mě děti přihlásili do této soutěže, měl jsem z toho obrovskou radost. A než mi kolega položil otázku, a když se dostaneš do finále, co tam budeš dělat? Budeš tam zpívat nebo tancovat? A já jsem se vyděsil, protože jsem myslel, že prostě přijede nějaká komise, koukne se, jak učím.
Ano, řekne, já jsem tak myslel.
Řekne, prospívá, neprospívá, nebo postupuje, nepostupuje. A tak jsem se začal zajímat, jak ta pravidla, nebo jak ta soutěž probíhá. A zjistil jsem, že má v podstatě pravdu, že po tomto případné finále je opravdu veřejné, že se tam hrají nějaké scénky a tak dále. Takže v tu chvíli jsem si byl jistý, že odstoupím ze soutěže. Pak jsem říkal, tak první kolo, nějaké to regionální, to je ještě neveřejné, tam opravdu budou spíš děti fungovat než já. Tak tam půjdeme, odsud nepostoupíme a budeme všichni šťastní. No a skončilo to tak, jak to skončilo.
Že jste se stal vítězem 24. ročníku ankety Zlatý Amos. Já se na to ptám schválně v té souvislosti, proč si myslíte, že vás tam vybrali a proč jste také uspěli? Proč vás tedy jinými slovy děti mají rády? A ve škole je to s vámi baví, pan učitel Reichl.
Tak já bych nerad, aby to znělo jako nějaká samochvála, nicméně za tu dobu, co učím a letos to je 20 let, tak mám jaksi zpětné vazby, třeba když pak mě pozvou po maturitě na maturitní večírek nebo mě pozvou za rok, za dva po maturitě na vzpomínání a tak dál, tak vesměs říkají, že sice jsem byl přísný, že jsem jim nic neodpustil, z matematiky, z fyziky jsem nic netoleroval, ale že v podstatě, co jsem řekl, tak to platilo. Že v momentě, kdy jsem řekl, že si mají spočítat příklady 1 až 5 a ten 6. bude v písemné práci, takže to tak vždycky bylo. Takže že cenili teda, že tu drsnost nebo to, že jsem chtěl, aby toho hodně uměli, takže byla jaksi vyvážena tím, že to bylo férové a že jsem byl schopen se s nimi domluvit v momentě, kdy přišli, třeba byla domluvená písemka a řekli, my jsme psali dneska už další přepadovou, nemohli bychom to odsunout a tak dál, takže jsme se vždycky domluvili. Takže si myslím, že tam asi hraje roli tohleto.
Lukáši, Lise, jak to máte vy?
Opět asi neřeknu nic nového. A já v podstatě mám tu výhodu, že nemusím tu odpověď vymýšlet sám, protože potom po vítězství děti z mé třídy dostali tuhle tu otázku několikrát, proč mě tam vlastně přihlásili. A v podstatě říkali přesně to, co tady teď říkal kolega, že jsem přísný učitel, ale zároveň je v těch hodinách legrace a vždycky se se mnou domluvili to vlastně s tou odloženou písemkou a tak dále, to platí přesně i u nás.
Já myslím, že posluchači, kteří nás poslouchají a vzpomínají třeba na svoje kantory a poslouchají přitom i ty svoje ratolesti, které jim teď nosí první zprávy ze škol, tak věřím, že se i s námi baví a budu moc ráda, když nám třeba nějakou svoji vzpomínku nebo příběh na svého pana či paní učitelku napíšou. A mými hosty na téma, aby děti škola bavila, je pan učitel Jaroslav Reichl ze Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze v Panské, nejoblíbenější fyzikář 23. ročníku ankety Zlatý Amos a vítěz 24. ročníku učitel základní školy Soběslav aprobace čeština, angličtina Lukáš Lis. No, já jsem se podívala na ten facebookový profil vás, pane učiteli Jaroslave Reichle, a našla jsem tady docela hezkou básně. Velké matematické testy opraveny a jsem dost příjemně po čase v šoku. Hlasivky mé pak nebudou popraveny, padne i chvála se slzou v mém oku. Dostali všichni jedničky?
To asi ne, ale bylo to opravdu, nevím teda, jak je to starý příspěvek, ale bylo to tehdy, si na to vzpomínám, že jsem očekával, že to bude horší a bylo to příjemné překvapení. No. To byla nějaká čtvrtletní práce.
Co to pro vás znamená a pro ostatní vaše kolegy ve škole? Je to dobrá motivace pro vás i pro ně, nebo je to konkurence, nebo se vás snaží třeba i v něčem napodobovat, napodobit, napodobují? Lukáš Lis.
Přiznám se, že nevím, jestli mě někdo napodobuje. Doufám, že ne teda, protože myslím, že jeden stačí na takové škole, ale nevím, já myslím, že jsme normální pedagogický sbor, který spolu komunikuje a pokud se někomu líbí, co dělá ten druhý, tak ho třeba v něčem napodobí, ale že bychom jako všichni učili stejně a snažili se všichni učit stejnými metodami, používat stejné postupy, to určitě ne.
Ale
inspirujeme se navzájem, si myslím.
Přišli třeba k vám, pane učiteli Reichle, někteří kolegové nebo kolegyně pro radu, co dělat, když si třeba s nějakým typem studenta nebo studentky neví rady. Já jsem trošku v legraci tady zmínila, že to možná máte o něco těžší, protože na střední škole tam už dozrávají ty osobnosti, ano, a mnohdy si nechtějí nechat poradit.
Na tohle to spíš máme u nás výchovnou poradkyni, která když teda někdo má opravdu nějaký problém, tak jde za ní. Nicméně i já jsem občas řešil, zejména třeba se třídami, kde jsem třídní, tak občas přijdou na radu i třeba s nějakým osobním problémem nebo nějakým intimním problémem, takže pokud to lze, tak poradím nebo se snažím najít nějakou schůdnou cestu, jak to vyřešit. Ale spíš pokud chodí kolegové, tak chodí třeba začínající kolegové, kteří přijdou a chtějí spíš poradit třeba s nějakým experimentem do fyziky nebo ukázat, kde to najdou, nebo jak použít něco nového do fyziky a tak.
Dávat do toho něco nového, ať už do fyziky nebo do té češtiny, angličtiny, jak moc je to těžké něco nového vymyslet Aby třeba za dva roky potom třetíáci neříkali prvákům, no počkejte, on na vás přijde s tím pokusem a bude chtít,
tak
abyste se smáli.
To se stane bezesporu, že ty pokusy se opakují. Nicméně, jak jednou na jedné fyzikální konferenci, kterých se pravidelně účastňuju, řekl jeden kolega, tak říkal, no tak na Dvořáka, který byl před chvilkou zmíněný v té reklamě, tak pořád se hraje to samé a taky každý se jde podívat, když to hraje jiný orchestr nebo to nastudují v novém aranžmá a tak dál. Takže ty fyzikální experimenty se vesměs opakují, nicméně záleží to, jak si to každý přizpůsobí. Takže já jsem se třeba minulý víkend zúčastnil veletrhu nápadu učitelů fyziky, který už 23 let probíhá pravidelně na různých univerzitách po České republice, a spoustu nápadů jsem si přivezl zapsaných a pochopitelně teď je otázkou, něco z toho budu muset si třeba vyrobit, připravit, a třeba když to bylo prezentováno učitelem ze základní školy, tak si to budu muset třeba malinko upravit, abych to mohl použít já na střední škole, kde chci zdůraznit ten jev třeba hlouběji nebo ukázat i jiný aspekt a tak dál. Takže jako nějaké nápady jsou, ale jsou to spíš jako rozvíjení těch stávajících.
Jak se to dělá v angličtině a v češtině?
No, já jsem takový typ, který většinou reaguje na tu situaci v tu chvíli, takže já čím víc si připravuju tu hodinu, tím ta hodina je horší, mám takový pocit. Sice jsem teda ještě pořád v té fázi, že každou hodinu se snažím mít připravenou, ale když mi to jednou za čas nevyjde a sice ráno vstávám s takovým nervózním pocitem a ve škole jsem celý den nervózní, co tam vlastně budu v té hodině dělat, tak většinou ta hodina je daleko lepší než ty připravené.
Ano.
A proto u mě se moc často nic neopakuje v tom smyslu, že já fakt v tu chvíli, když dítě něco řekne, nějak zareaguju a za půl hodiny už to ani nevím, že jsem tak zareagoval. Já jsem teď zrovna shodou okolností nedávno suploval v jedné třídě na prvním stupni, kde jsem suploval už někdy před 3 lety, což už jsem si vůbec nepamatoval. A když jsem se zeptal dětí, kdo chybí, abych zapsal do třídnice, tak říkali, ten, co sežral kalkulačku. A já jsem na ně koukal, co to povídají, a oni mi připomněli, pak jsem si teda v duchu vzpomněl, že před těmi 3 lety jsem tam suploval matiku, dával jsem jim nějaké příklady, dělali jsme nějakou soutěž a tady ten klučina většinou odpověděl skoro rychleji, než já jsem ten příklad vůbec dal, a já jsem v tu chvíli říkal, ježiš, ty seš nějaký šikovný, nesežral si kalkulačku, a oni si to po těch 3 letech pamatovali, já už jsem vůbec nevěděl, že jsem něco takového říkal, takže já nejenom, že se moc asi neopakuju, ale i kdybych se opakoval, tak to ani nevím, protože už se nepamatuju, že jsem to nikdy použil.
To je báječné. No, když jste tady zmiňoval, pane učiteli, rychle to, že se inspirujete v těch různých univerzitách a v těch věcech, které ty univerzity nabízejí pedagogům v rámci různých projektů a workshopů, tak mně se líbí třeba projekt Elixír do škol, který podporuje ty mladé pedagogy, a na konferenci Králové univerzity, Královéhradecké univerzity, mě zaujal předseda Slovenské fyzikální olympiády Ivo Čáp, který říkal, učitel ukazuje nějaký pokus třeba na zákon zachování momentu hybnosti, roztočí se na otáčivé židli s roztaženýma nohama a rukama a pak ty ruce a nohy přitáhne k sobě a ta rotace se zrychlí. Pokud přitom ještě učitel spadne ze židle, tak na to děti nikdy nezapomenou.
Ano, souhlas.
Dělal jste to taky?
Tenhle ten experiment dělám běžně, ten zařazuji do výuky, a nejen při tomhletom experimentu, ale při řadě dalších se stanou věci, které jako člověk neplánuje, a souhlasím, co říkal kolega, že většinou hodiny, které si připravím od A až do Z, tak nemají takový šmrnc, abych tak řekl, jako hodiny, kdy třeba vycházím zase z toho, něco se stane ve třídě, já nevím, někomu zazvoní telefon, ač by neměl, někdo se houpe a tak dál, tak to začlením do výuky té fyziky, protože ta fyzika je všude, takže se od toho odpíchneme a jako využiju to pro svůj výklad. No. Takže to se stalo mockrát, že jsem od někud spadl, nebo že jsem vyhodil pojistky, nebo že mi něco chytlo, co chytnout nemělo a tak. To se stává.
Nadechuju se, ale mám co dělat, protože jestli nás posloucháte od té 16. hodiny Kávu o čtvrté na téma, aby děti škola bavila, tak my při tom vysílání se tady opravdu dobře bavíme s mými dnešními hosty, učiteli, jak ze základní, tak ze střední školy, Lukášem Lisem a Jaroslavem Reichlem. A teď jsme se pobavili ještě i s naším zvukařem, technikem Janem Klimešem, který přišel na službu a říká, zdravím vás, pane učiteli, jsem váš váš bývalý student, jsem 11H, přímo jste mě neučil, ale jednou jste mě suploval. 11H, tedy kódové označení.
To je kódové označení, které říká rok nástupu a obor v podstatě je tam zakódované.
A háčko bylo tedy co?
Háčko je obor, který se jmenuje filmová televizní tvorba.
Když se vrátíme teď, ale zase trošku vážně do té školy, tak třeba podle ředitelky už toho zmiňovaného projektu Elixír do škol, kde se podporují mladí pedagogové, tak Petra Prošková řekla, že je to stále málo, to, co se dělá. My bychom chtěli, aby se ve školách tyto věci, myšleno tedy pokusy a zajímavé projekty, dělali mnohem víc. Ukázalo se, že 70% výuky je stále v přírodních vědách frontální a myslím si, že to je velká škoda. Jaký je váš názor, pánové?
Tak já budu teď možná malinko ďáblův advokát, protože jsem přesvědčen o tom, že na střední škole už se s tou fyzikou nedá tak moc hrát, jako se dá hrát třeba na základní škole. Že přece jenom na té střední škole by ti žáci měli být schopni třeba i něco napočítat a probírají se témata, která se dost těžko dají za A experimentovat, protože to jsou věci buď velké, nebo jsou to věci titěrné, jako je třeba, já nevím, stavba atomu a podobně. Takže některá část té fyziky, té výuky fyziky nutně frontální být musí. A tam, kde to jde, tak se pochopitelně snažím zařazovat samostatnou práci žáků, aby si to zkoušeli hned od prvních chvil, takže dneska jsem měl poprvé prváky, takže hned si něco zkusili změřit a makali 2 hodiny oni sami a já jsem to tak jenom kaučoval z pozadí. Na druhou stranu, aby se dali experimenty dělat po každé nebo s větší skupinou a tak dál, tak by to znamenalo, že by ty pomůcky ve školách být musely. Já si teď nechci stěžovat a ani si nemůžu stěžovat, protože my zaplať pámbu máme teda jaksi laboratoř fyziky vybavenou dobře, ale pokud by se mělo učit frontálně, tak by to znamenalo teda mít vlastně všechny pomůcky minimálně 4x a v ideálním případě třeba 10x, 12x a to něco stojí.
Jak to aplikovat na výuku angličtiny, pane učiteli? Být třeba youtuberem? To by mohla být cesta, ne?
To je možná teď taková asi velmi moderní profese. Já jsem se docela nedávno ptal dětí, čím chtějí být, až budou velcí a 90% dětí bude youtubery. Uh-huh. Já jestli ještě můžu odskočit k té fyzice, tak jak říkal kolega o pomůckách, tak jsem si vzpomněl ze základní školy, když já jsem tady ještě byl žákem, tak z fyziky já si nejvíc pamatuju 2 věci. Za prvé to byla věta tření zanedbáváme, nevím proč, ale všude jsme zanedbávali tření. A třetí se právě týká těch pomůcek, protože pan učitel nám vždycky ukazoval pokusy, které nikdy nevyšly, protože teda asi pomůcky nejspíš byly zastaralé a vždycky to končilo. A teď by to tady mělo házet jiskru, kdyby to fungovalo. No teď by se to mělo rozsvítit, kdyby to fungovalo. Takže...
Tak snažím se, aby těch závěrů experimentů jsem měl co nejméně. No. Občas se to třeba taky stane, no, ale snažím se, aby to nebylo moc krát.
Jak, pánové, skloubit tu zábavu, ale také odpovědnost, aby to ti žáci brali jako opravdu práci, že to, že chodí do školy, je vlastně to, že chodí do práce. Jestli třeba, když je tam prostor pro tu zábavu a pro to pobavit se a trošku to odlehčit, tak jestli potom to třeba neberou jako zradu, že najednou toho po nich chcete až moc a třeba v krátké době. Aby byli naučeni, že prostě v životě to tak chodí.
Já s tím vesměs problém nemám. Třeba prvákům, když je potkám poprvé, tak jim to trvá třeba chvilku, já nevím, řekněme měsíc, než se naučí, teda, že jsou situace a zrovna dneska jsme měřili délku chodby s prvákama, takže já jsem říkal oni, jak máme změřit délku chodby? Já říkám, no normálně vyjdete z učebny ven a změříte délku chodby, tady máte délkové měřidlo. A to jako můžeme jít o hodině na chodbu? Já říkám, no tak vzhledem k tomu, že máte na fyziku mě, tak budete muset, protože jinak to nezměříte a budete mít se mnou vážný problém. Takže velmi rychle se to naučí a taky si myslím, že hodně záleží na atmosféře celé školy, to za prvé, a za druhé záleží strašně moc na spolupráci s rodičema. Protože zaplet pámbu je spousta ještě rodičů, kteří, bych tak řekl, fungují postaru. To znamená, že cítí, že ta zodpovědnost je na nich. A to, co se občas jaksi na nás hrne díky různým zákonům a díky různým úlevám dětem a tak dál, tak začíná mít čím dál tím víc pocit, že vlastně ten učitel by měl být ten a ta škola by měla mít ta, která by měla zachraňovat to, co by se mělo vyřešit v rodině a co už by mělo být naprosto prostě jasné a samozřejmé. Já se omlouvám, že jsem teď byl jako trošku kritický, ale je to tak, no.
Mně k tomu ještě napadá, že ono taky ne, a teď mluvím ze své zkušenosti, ne vždycky a ne s každou třídou to jde, jenom si dělat legraci.
To jsou je taky
třídy
pravda.
A je skupina dětí, kde prostě vím, že když si udělám trošku legraci, tak mi to rozbourá celou hodinu a ty děti neskočí zpátky do té práce. Mně to takhle vyhovovalo s tou bývalou třídou, kterou jsem loni opustil, nebo spíš oni opustili
mě,
spíš babilci nezůstali. Tam to perfektně fungovalo, že my jsme si mohli 4 hodiny dělat legraci, ale pak jsme řekli, teď jdeme makat a všichni začali, ale jsou třídy, kde vím, že to nemá smysl a tam ty hodiny nejsou takové tak odlehčené, protože vím, že to nedokážou vrátit zpátky. Možná je to moje chyba, že jako je k tomu nedokážu přimět, ale ne vždycky to jde.
Ano, podepisuju.
Když jste zmínil ty rodiče, pane učiteli Reichle, tak muž ve škole, to je touha mnohých rodičů. Stále mužů ve škole je málo. Tak proč to ti chlapi nechtějí dělat?
To já nevím. Možná...
Tak proč jste vy u toho zůstali?
Protože mě to baví. Mě to baví a byť teda, to už tady říkal kolega taky, že byť učím teda 20 let pořád to samé, učím pořád tu samou fyziku, tak pokaždé k tomu dojdu, když chci vyslovit nějaký zákon, tak pokaždé k tomu dojdu jinak a kolikrát, když píšu na tabuli třeba nějaký úvod, jako nějakou situaci, jak si říkám, sakra, tohle to jsem ještě takhle nikdy nepsal, z téhletý strany jsem to ještě neuchopil, takže mě to baví. Na druhou stranu možná od toho odrazuje práce s těmi dětmi, protože když jsem občas třeba někoho lákal, když jsme nám chyběli nějací kolegové na nějaký předmět a měl jsem třeba známého a jsem říkal, nechceš vzít, já nevím, třeba pár hodin výpočetní techniky nebo něco, byl to špičkový odborník, on řekl, ne, já bych ty děti musel zabít. Já říkám, ty děti jsou v pohodě, on říkal, ne, nejdu. Takže to je jedna věc. No druhá věc je, to se teď teda zlepšuje, protože bychom měli dostat od ledna přidáno. Druhá věc je ta odměna. Tím neříkám, nebo tím si nestěžuju, no, ale přece jenom, když má pak člověk platit nějaký nájmy a nějaký služby, který si zařídí domů, že jo, elektřina, telefon a tak dál, tak ono se to nahledá. No, takže to může být druhý důvod. Hmm.
Možná jste si měli pozvat hosty, kteří mají rozdílné názory.
Ano,
to bych nějaké diskuzi, ale měli to opět říkat podepisu.
Pokyvování hlavou stejně nepřeneseme.
Určitě to musí toho člověka bavit a já si myslím, že zažil jsem pár učitelek převážně teda, ale asi možná tak uvažuje i pár učitelů, kteří když vidí na nějakém supermarketu přijmeme pokladní plat 29 000, nástupní a tak dále, tak pokud o tom uvažují, že by šli do toho supermarketu, tak podle mě by tam opravdu měli jít, protože pokud jako opravdu si myslí, že jim tu práci s těmi dětmi nahradí kasa v supermarketu, tak si myslím, že v té škole nemůžou být dobří učitelé.
A co by se muselo stát, aby vy jste odešli ze školství?
Já to teď řeknu, dostanu výpověď, udělám mi to ve škole a dostanu padáka.
Tak nic neříkejte, vy to stejně neuděláte, ani jeden. A našimi dětmi a školou a taky dvěma učiteli tady s námi ve studiu téma, aby děti škola bavila. Tak co udělat pro to, aby děti škola bavila, jako my, rodiče? Co pro to máme udělat? Nejenom kontrolovat žákovské knížky a kontrolovat, jestli tedy umí danou látku, ale...
To je zbytečný kontrolovat, asi zkontroluje ten učitel, ale za mě třeba jako nesrážet autoritu školy, nesrážet to, co rozhodne ta škola, nesrážet to, že ta škola má nějaký prostě systém, má nastavená nějak pravidla. To jsou občas věci, které náš pan ředitel říká, že z rodiči jako občas řečí, že jako vytýkají tady ve školním řádě, tohle to s tím nesouhlasím, no tak prostě respektovat, že máme, že ta každá škola má prostě nastavená nějaká pravidla a že ta pravidla prostě jsou proto, že byla vybudována, vylepšována, že prostě mají nějaký smysl. To si myslím, že asi stačí. No. A neházet teda všechno na školu, tím nechci se zbavovat odpovědnosti, ale jako jestli dítě na střední škole umí nebo neumí číst, nebo když to takhle přeženu, tak to není naše starost. Že jo? To znamená, aby ty rodiče byli soudní.
Lukáš Lis podepisuje. Chápu to správně.
Já jsem tady rozhodil rukama, protože tomu není co dodat. Pokud dítě doma slyší, že pan učitel je s prominutím vůl, tak asi nikdy ten učitel mě nebude mít takovou autoritu, když o něm doma takhle mluví. Ale taky jenom spolupracovat se školou v tom smyslu, jako nehanit tu školu a trošku být s námi.
Jak pracujete s dětmi, kterým to moc nejde, ale mají snahu? Protože já teď se vrátím třeba opravdu hodně hluboko do svého dětství a za mých časů kdysi, a je to opravdu už hodně dávno, jsme občas měli kantory, kteří byli přísní, ale s tou spravedlivostí prostě si to dítě zaškatulkovali a konec. A už jak si nebrali v potaz, že to dítě se chce vymanit z té škatulky, chce z toho vyskočit. Prostě mu nevěřili.
Tak já třeba nabízím, můžou za mnou kdykoliv přijít, můžou se mnou konzultovat spoustu nějakých jako třeba věcí. I jsem dělal jakési v uvozovkách doučování třeba přes Facebook, že se mě někdo ptal, tak jsem mu radil s něčím, co má, jak má počítat a tak dál. A jako ta šance na to zlepšení je, a tohle to teda nikdy nedělám, že bych si dítě zaškatulkoval, že prostě tohle to je pětkář a nemá šanci. Prostě když mě přesvědčí o tom, že je schopen to napsat na dvojku, tak super. V červnu jsme psali ve své třídě skórovým označením 15D, kde jsem teď třídní, tak jsme psali čtvrtletní práce a jeden kluk psal práce standardně na 4, 5 a napsal tu poslední práci na 3. Já měl radost tak, jak malý Jarda, protože jeho to zachránilo teda od reparátu z matematiky a byl jsem strašně šťastný. Já jsem říkal, jak se ti to povedlo. On říkal, já jsem si spočítal ty doporučení příklady. Já říkám, a předtím jsi to nedělal? Ne, proč? No, takže je to o tom, že jako když se chce, tak to jde.
Co má udělat kantor, aby ho ta škola bavila? Protože několik učitelů, kteří třeba prošli tady i našimi studii, tak říkají, že občas bojují s tím, čemu se říká vyhoření. Tak u vás to nehrozí. Vidím, že vy baterky dobíjíte poměrně slušně a zásobu máte i pro své kolegy. Ale i tak.
Asi možná paradoxně nejvíc nabíjí právě to přepětí pracovní, protože my se snažíme i třeba s kolegou vymýšlet něco navíc. Děláme ve svém volném čase dramatický kroužek, já pořádám zájezd do Anglie pro děti a to jsou přesně věci, které sice dají strašně moc práce, ale potom, když se povedou, když máme za sebou divadelní představení a povídá si o tom celá Soběslav, nebo když mi děti, rodiče píší, jak se jim strašně líbilo v Anglii, tak to je to, co mi třeba vezme rok práce, když to přeženu, ale potom mě to na dalších 5 let nabije. Takže v podstatě čím víc práce úspěšné, tím víc mě to potom baví.
Naši posluchači vás zdraví. Jo, podepisujete. Ano, já jsem zapomněla, že vlastně to tady máme takhle rozhozené. Ale ptá se vás pan posluchač Zdeněk, známky versus slovní hodnocení. Zajímá ho váš názor na to. Lukáši, začnete vy.
Já jsem zrovna včera se účastnil jednoho webináře, který se tady toho tématu týkal a já se přiznám, že jsem někde uprostřed. Nemám úplně vyhraněný názor, protože ty známky samozřejmě jsou asi pro nás jednodušší jako pro učitele. Samozřejmě asi nejlepší kombinace je teda známka plus nějaké slovní hodnocení, což třeba v češtině můžu udělat. Běžně dělám třeba při slohových pracích, dostanou děti známku, ale zároveň tam napíšu, co se mi tam líbilo, co se mi tam nelíbilo. Nevím, je pravda, že ta pětistupňová škála je asi hodně malá, ale je to určitě jaký nejjednodušší způsob. Ale vždycky se snažím, když už to nebude slovní hodnocení psané někde na té písemce, tak minimálně tomu dítěti ústně říct, že má 2 proto a proto a co má udělat proto, aby to byla lepší známka.
Já jsem tomu to možná větší konzerva než kolega, já se spíš kloním k tomu známkování klasickému. Nicméně jak v písemkách, tak když ve fyzice zkouším třeba ústně, tak se snažím, nebo ne se snažím, tak dělám to, že řeknu ano, dneska to bylo za 2, protože v písemce ukážu nebo dám šipku, tady je chyba, dál je to fyzikálně dobře, je tam nějaká třeba numerická chyba a podobně, nebo tady si zapomněl umocnit a tak dále. Takže se snažím i do těch testů psát, proč nebo kde je chyba a proč.
Dokážete se i někdy rozčílit? Lukáš Lise začne s odpovědí.
Dokážu.
Já vám to nevěřím.
Ono to moc lidí nezažilo, to je pravda. ale tuším, že právě v tom Zlatém Amosovi, kde jsem měl od dětí napsanou nějakou svoji charakteristiku, tak jedno z dětí tam říkali, tam psalo, a teď nevím, jak to přesně bylo formulováno, ale že když praští do stolu, tak se otřese celá škola. Tak přiznám se, že jsem praštil do stolu asi dvakrát, ale asi pořádně, když si to pamatovalo to dítě.
Tak o mně se to říká, že se otřese celá škola, když promluvím prý, takže naposledy jsem se rozčílil asi před 3 hodinami. Já jsem říkal, nevytáčejte mě, jdu do rozhlasu, jestli budu naštvaný, tak to odnesou ty nevidí posluchači u rádí. Ale tak jako občas to je, občas je to třeba i hrané, to bych neměl říkat, pokud mě poslouchají moji žáci, ale občas je to třeba i hrané, občas je to cílené a ono to pročistí atmosféru a vzduch.
Já jsem sáhla tady po vlastně dlouhém citátu jednoho vašeho studenta. David Bělický se jmenuje, ten žák ještě vaším žákem? Nebo už,
není,
už vyšel?
To je právě ta třída, která mě nominovala do Zlatého Amose.
A on právě napsal, já jsem si myslel dřív, že fyzika je obyčejný předmět, který nikdy nebudu používat a především kvůli nezáživnému vykládání látky od učitelů na základce. Ale pan učitel Reichl nás přesvědčil o tom, že fyzika nás všude doprovází i při naprosto obyčejných činnostech, takže od té doby u všeho, co dělám, od jízdy v metru, po jízdě na motorce, přemýšlím o silách zrychlení těžišti a podobně. A v hodinách se snaží co nejvíc uvádět využití praxe a to nám předvádí právě v podobě experimentu. O tom jsme mluvili. Mě by zajímalo, když končíte třeba školní rok, tak dáte si práci s tím, že uděláte nějaký jako velký experiment, něco, kde se snažíte třeba to trošku jako postavit na hlavu, aby si na ty prázdniny odnesli co nejvíc zážitků?
To se přiznám, že nedělám, protože ty konce školního roku bývají trošku hektické, ale dělávám pravidelně před Vánocemi, už těch 20 let, co jsem u nás ve škole, tak dělávám akci, které říkám fyzikální cirkus, kde teda ukazuji experimenty, které normálně třeba neukazují, protože jsou nebezpečné, jak jsme mluvili. Občas se něco stane, jednou jsem málem jsem se opařil plamenem a tak dál, dělám tam hrátky s tekutým dusíkem a podobně, takže to dělávám ale před Vánocem a tam je hektično taky, ale o něco méně než v tom červnu.
No, před Vánoci v angličtině a v češtině, co tam vymýšlíte? Pečete dorty?
Přiznám se, že tady v tom jsem asi nekreativní.
Já si pamatuju z té ankety, to jste vy, co má rád ty řízky.
To budu já.
Ano.
Ale řízky smažíme.
Takže vám děti nosí řízky.
Celoročně, nejenom před Vánoci.
Teď jsem si to vybavila. No, no, zdraví vás dokonce. Musím přečíst pozdrav, který přišel do vysílání Kávy o čtvrté od školského ombudsmana Ladislava Hrzala, který píše: zdravím oba hosty ve studiu. V novém školním roce přeji hodně radosti a úspěchů. Ve funkci ombudsmana se vynasnažím, aby problémů ve školách bylo co nejméně. A ve funkci ředitele Zlatého Amose připomínám, že nový ročník začne 5. října 2018. Co byste vzkázal kantorům, které jejich třídy vyberou, aby šli do Zlatého Amose? Lukáš Lis.
Já asi hlavně, ať si to užijí, protože ono ze začátku to opravdu vypadá tak jako hrůzostrašně nějaké veřejné vystupování, ale já jsem zjistil, že ta soutěž je opravdu hlavně o těch dětech. Já jsem měl občas pocit, že jsem jenom jako řidič, který dovezl do Prahy na nějaké semifinále nebo finále a opravdu se to dá zvládnout a já si myslím, že to s těmi dětmi zblížilo ještě víc, než předtím to bylo teda perfektní, ale zažili jsme daleko víc věcí. Tím, že se nám podařilo vyhrát, tak já osobně, ale i potom s dětmi jsme zažili plno výletů, exkurzí, které jsme vyhráli jako ceny v té soutěži a prostě užili jsme si to. Myslím si, že ten rok byl úplně skvělý a pořád jsme spolu někde byli a to bylo asi to nejhezčí.
Já s tím souhlasím, u mě to nebylo takhle intenzivní, protože jsem vlastně dostal tu zvláštní cenu, nebo jak bych to řekl.
Nejoblíbenější fyzikář.
Ale taky nás to zblížilo a taky to bylo intenzivní a užíval jsem si to a byť třeba se občas vyskytly nějaké trošku rejpavé hlasy, tak já jsem se od toho odstřihl, protože jsem si říkal, jsem tady kvůli těm dětem.
Děkuji pěkně, pánové, a přeju, aby vás i vaše studenty a žáky ta škola opravdu bavila. A to nejenom ten letošní školní rok. Mějte se hezky. Děkuji.
Naschledanou.
Lukáš Lis, učitel základní školy Soběslav, byl naším hostem, stejně jako učitel střední průmyslové školy sdělovací techniky Jaroslav Reichl.